Ούτε για πίκρες, δεν μιλάει ούτε για αγάπες, δεν μιλάει ούτε για συμπάθειες. Μιλάει για την κοινωνία και για αυτό που μας καταδικάζει η κοινωνία όταν σταθούμε απέναντί της. Αυτό είναι το «κανένας δεν γεννήθηκε αλήτης».
Ας το ακούσουμε λοιπόν.
Για ένα παραπάτη μάθω ο κόσμος σου κολλάει τη ρετζινιά κι αντί να σου απλώσει κάποιο χέρι.
Λοιπόν, εδώ το κοντρόλ μας έκανε ένα σκέτσο, να το πούμε έτσι.
Δεν ήταν επίτηδες, ήταν κατά λάθος.
Ήταν επίτηδες, ήταν κατά λάθος. Και μας πήγε στο τέλος.
Ωραία,
λοιπόν, άντε, για να το ακούσουμε, πρέπει να το ακούσουμε από την αρχή και θα μας το βάλουν.
Τώρα έγινε.
Κανένας δεν γεννήθηκε αλήτης, κανένας δεν γεννήθηκε φωνιάς. Τα παλικάρια φυλακή τα ρίχνει ο αδικός σε τούτος ο δουνιάς. Τα παλικάρια φυλακή τα ρίχνει ο αδικός σε τούτος ο δουνιάς. Το σύστημα είναι ένοχο και οι συνθήκες της ζωής. Το σύστημα είναι ένοχο, μα δεν το δικάσε κανείς. Για ένα παραπάτη μάθω ο κόσμος σου κολλάει τη ρετζινιά κι αντί να σου απλώσει κάποιο χέρι σε σπρώχνει διαρκώς πιο χαμηλά. Κι αντί να σου απλώσει κάποιο χέρι σε σπρώχνει διαρκώς πιο χαμηλά. Το σύστημα είναι ενοχό και οι συνθήκες της ζωής. Το σύστημα είναι ένοχο, μα δεν το δικάσε κανείς.
Τώρα ναι, είμαστε εκεί τρεις στον αέρα. Συγγνώμη, μικροφωνίζει λίγο. Τώρα είναι καλύτερα. Ναι, είχες δίκιο για το τραγούδισή μου.
Λοιπόν, αδερφέ Βασίλη,
ακούω.
Το σύστημα είναι ένοχο. Εσύ βρέθηκες μέσα. Εμείς καταλαβαίνουμε.
Ναι.
Θέλουμε να καταλάβουν οι ακροατές μας. Μπορείς με δύο λόγια ή με πέντε, με όσα μπορείς εσύ, με όσα νομίζεις εσύ, να τους δώσει να καταλάβουν τι στο διάολο είναι αυτή η φυλακή.
Η φυλακή τι είναι? Κοίταξε να σου πω κάτι. Στη φυλακή αυτή τη στιγμή καταρχάς κανένας άνθρωπος να μιλάει ποτέ, γιατί δεν υπάρχει ποτέ, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει φυλακή. Όλοι μας λίγο πολύ είμαστε έτοιμοι για εκεί. Και σήμερα πως έχει γίνει το κράτος αυτό, στραβάδα και τάξεις μπορείς να κλείσουν φυλακή. Έτσι οι αρχές του κράτους. Λοιπόν, η φυλακή είναι ένας χώρος που στηβάζουν οι ψυχές χωρίς να έχει σωστή διαμονή, διότι ο καθένας κάνει μια παρανομία, πληρώνει για την παρανομία, αλλά στην Ελλάδα πληρώνει, να πούμε, εκδικητικά. Εκδικείται το κράτος αυτό που το κλείνει φυλακή. Δεν το κλείνει φυλακή για να το σοφρονήσει, απλώς το κλείνει φυλακή για να τον έχει πελάτη από εδώ και πέρα και από τη στιγμή που θα βγει. Γι' αυτό άμα θα δείτε, για να κάνετε μια βόλτα στις φυλακές, αν αφήνουν να μπει κανένας μέσα, ο κόσμος ανακυκλώνεται. Οι ίδιοι και οι ίδιοι μπαίνουν και βγαίνουν. Αυτή είναι η φυλακή.
Θα ήθελα να σου πω, αδερφέ Βασίλη, ότι δεν διαφωνώ σε τίποτα που σε είπες. Απλά ότι μήπως καμιά φορά, ας πούμε, το ίδιο το κράτος επιλέγει μια μάζα, να το πούμε, ένα κομμάτι από την κοινωνία, αυτή που είπες ότι μπαίνει και βγαίνει γιατί μαθαίνει να ζει παραβατικά, ή να μην σέβεται το κράτος, να το πω από την άλλη μεριά, και θέλει να δείξει στην κοινωνία ότι οτιδήποτε κακό είναι αυτοί οι άνθρωποι και όχι εμείς που έχουμε καταληστέψει ή έχουμε κατακοροϊδέψει ολόκληρη την κοινωνία.
Μα κοίταξε να σου πω κάτι. Εάν ψάξουμε στις φυλακές αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκεται κανένας μεγαλοκλέφτης από αυτούς που πήραν τα δισεκατομμύρια και τα εξαφανίσαν και έχουν κόψει τη σύνταξη της μάνας μου, της μάνας σου, τους μισθούς του εργαζόμενου λαού, του κόσμου, να πούμε. Βρίσκεται ο μικροπαραβάτης. Αυτός που έχει κλέψει ένα γάλα από το σούπερ μάρκετ για να ταΐσει το παιδί του, γιατί δεν είχε να τη βγάλει. Αυτός που έκλεψε μια σοκοφρέτα μετανάστης κατά λάθος, που πήρε μια σοκοφρέτα από ένα περίπτερο για να φάει, για να επιβιώσει. Ο λαθρομετανάστης που πήγε από το βουνό γιατί ήρθε στην Ελλάδα να ζητήσει κάποια δουλειά, κάποια καλύτερη ζωή. Αυτοί βρίσκονται μέσα. Ο μικροδιακινητής που έχει, ξέρω εγώ, που είχε 10 γραμμάρια χασίσει, 2 γραμμάρια πρέζα, να πούμε, για τη χρήση του, για να αγκάσει και γιατί να κάνει μια συναλλαγή με άλλο τοξικομανή, γιατί αυτή αλλιώτικα δεν μπορεί να το βρει αυτό που ζητάει, γιατί είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Αυτή είναι μέσα. Δεν υπάρχει ο μεγαλέμπορας μέσα. Ποιος είναι ο μεγαλέμπορας? Ας μας πει το κράτος ποιος είναι ο μεγαλέμπορας.
Έχει δίκιο, Βασίλη, αλλά εγώ θέλω να το
χωρίσω. Ας μας πει το κράτος ποιος είναι ο μεγάλος παράνομος. Αυτός που έκλεψε ένα γάλα ή αυτοί που κλέψαν τα δισεκατομμύρια και τα πήγαν στις εξωτερικές τράπεζες και στις offshore εταιρείες?
Εγώ θέλω να το χωρίσω, ας πούμε, λίγο παραπάνω και να φτάσω ακόμα και σε αυτό που έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει από τις εφημερίδες, όπου εσείς, ας πούμε, τον παιδεραστή, σαν κρατούμενοι, δεν το δεχτήκατε. Έχουμε και κάποια παραδείγματα από τις φυλακές μέσα, πώς φερθήκανε σε παιδεραστές ή τέλος πάντων σε τέτοια είδους φαινόμενα. Αλλά παρόλα αυτά, έχω να πω το εξής, ότι όλα τα βίντεο μαγαζιά αυτά, θα τα πούμε, έχουν ένα χώρο όπου τα λένε παιδικά. Εγώ προσωπικά που σας μιλάω, δηλαδή, έχω πάρει από φίλο ένα καλό παιδικό και το έβαλα στα παιδιά μου. Αυτό που σας λέω, παιδιά, είναι μια πραγματικότητα. Έπεσε άκρα του τάφου σιωπή. Και λέω, καλά ρε, τα παιδιά δεν γελάνε, δεν γίνεται τίποτα. Τι στο διάλογο έργο τους έφεραν? Πάω εκεί, ρε παιδιά, και ήταν ένα γλυφομούνι. Να το πω χοντρά.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά τα πράγματα για να πουλούνται κατά κόρον, άρα έχουν και πελάτες, ευόληπτους πολίτες. Και βλέπουμε ότι μέσα από αυτό το γεγονός, μέσα από αυτό το στοιχείο, παρουσιάζονται και βιαστές. Δηλαδή, για μένα, και πάλι υπεύθυνη είναι η κοινωνία, γιατί όλοι μας απέναντι στα καθήκοντά μας σαν κοινωνία δεν είμαστε δυνατοί.
Αυτό, Σίμω, σε διακόπτω, δεν ξέρω αν σε διακόπτω. Αυτό που λες τώρα πάει πέρα από το θέμα της φυλακής, του σοφρονισμού, τι γίνεται δηλαδή μετά από αυτό που κάνεις και θεωρείται έγκλημα. Δηλαδή, είναι, το ποιο είναι έγκλημα. Δηλαδή, υπάρχουν χίλιες καλυπτόμενες, το παράδειγμα που έφερες, παιδεραστίες για παράδειγμα, που γίνονται με τέτοιο τρόπο, ή χίλιες ασέλγες πάνω σε ανηλίκους. Και ωστόσο, τυποποιείται κάτι. Ναι, προφανώς ανθρώπους. Τυποποιείται κάτι συγκεκριμένο, όπως αυτό να το πάμε στην κλοπή, έτσι. Τι είναι αυτό που έλεγες πριν, εσύ, Βασίλη, η μικροκλοπή ή απλά μια πράξη επιβίωσης, και τι είναι μεγαλοκλοπή ή μεγαλεμπόριο.
Μα συνήθως η μικροκλοπή τιμωρείται.
Αυτό λέω και εγώ. Ότι εντοπίζουν το έγκλημα στα μικρά
και καλύπτουν τα μεγάλα. Για το θέμα παιδεραστίας. Θα πρέπει να γνωρίζετε το εξής, ότι στις φυλακές, αυτοί που περνάνε καλά και έχουν όλες τις καλύτερες δουλειές στα μεροκάματα που λέμε της φυλακής, είναι παιδεραστές, είναι οι ανώμαλοι. Δεν είναι ένας κρατούμενος που έχει κάνει κάποιο σοβαρό αδίκημα, τέλος πάντων οποιοδήποτε αδίκημα, και μπήκε μέσα φυλακή και πρέπει να κάνει μεροκάματα.
Ήθελα, Βασίλη, να δώσω, ας πούμε, μια κοινωνική διάσταση. Δηλαδή, όταν αυτό το πράγμα υπάρχει σε όλα τα βίντεο κλαπ, να το πω έτσι, όπου ο κόσμος πάει και παίρνει μια ταινία, αν αυτή η ταινία δεν είχε ακροατές, δεν υπήρχε λόγος να βγει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το σύστημα, με έναν έμεσο ή άμεσο τρόπο, προωθεί και αυτό. Βέβαια, ξέρω ότι η αντιμετώπιση από τους φυλακισμένους αυτούς τους ανθρώπους, θα έλεγα ότι είναι εχθρική.
Μα δεν...
Βέβαια, το κράτος, συμφωνώ ότι τους παραστέκεται, βλέποντας ότι είναι τα δικά τους παιδιά.
Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχάς, δεν ζουν και δεν κατοικούν μαζί μας αυτοί μέσα. Είναι σε διαφορετικές φυλακές. Είναι στην Τρίπολη και στα Γρεβενά σε μια άλλη πτέρυγα. Δεν έρχονται σε επαφή μαζί μας. Αυτός που θα έρθει σε επαφή μαζί μας και θα έρθει κατά λάθος, θα το φέρουν κατά λάθος, δεν θα περάσει καθόλου καλά. Και μάθουμε γιατί είναι μέσα. Αν θυγόν έρθει σε επαφή μαζί μας σε δικιά μας πτέρυγα, θα πει ότι ήρθε γιατί, ξέρω εγώ, χρωστάει στο κράτος ή γιατί χρωστάει στην εφορία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα πει αυτό που, για αυτό που είναι. Και αν κατά λάθος μάθουμε ότι είναι από αυτό που είναι και το διασταυρώσουμε και μας πούνε ότι ναι, είναι έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος αυτός να περάσει καλά. Δεν θα αντέξει παραπάνω από 24 ώρες μέσα στις πτέρυγες τις δικές μας. Γιατί μην ξεχνάς ότι όλοι αυτοί που βρισκόμαστε μέσα έξω έχουμε κάποια οικογένεια. Έχουμε παιδιά, έχουμε ανήψια. Και πάνω απ' όλα την οικογένειά μας τη σεβόμαστε. Όπως σέβομαι τη δικιά μου την οικογένεια, σέβομαι και τη δικιά σου και τη κοπέλα και τη άλλη κοπέλα και του αλουνού. Αυτό δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να το σεβαστεί αυτό το κρατούμενο που έχει, και έχει βιάσει ένα παιδάκι, έχει βιάσει μια γυναίκα ή μια κοπέλα ή οτιδήποτε. Αυτό δεν υπάρχει, δεν έχει σεβασμό. Αλλά η ζημιά ποια είναι. Κάθε τρεις και λίγο που ακούμε, που βλέπουμε στην τηλεόραση ότι, ξέρω εγώ, πιαστήκανε για παιδεραστία με κασέτες και με ιστορίες και με CD και με DVD, είναι οι ευυπόλοιπτοι πολίτες της κοινωνίας. Η γιατρός θα είναι, η καθηγητής θα είναι, η δικηγόρος θα είναι, η δικαστικός θα είναι. Δεν θα βρεις κανέναν εργάτη που πάει το πρωί στο εργοστάσιο στην οικοδομή ή κανέναν παράνομο που κάνει παρανομία έστω το βράδυ να είναι πλεγμένο στην παιδεραστία. Είναι οι ευυπόλοιπτοι πολίτες, αυτοί που γυρνάνε με τη γραβάτα και με το κολαρισμένο το πουκάμισο και με το κλειμένο το μαλλί. Αυτοί είναι οι παιδεράστες.
Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγο την κουβέντα. Ναι. Εντάξει.
Δίκος είναι ο ντουνιάς και ψευτικιά η ζωή μας. Ψευτικός είναι ο ντουνιάς και ψευτικιά η ζωή μας. Για που στη μαύρη γη θα μπει μια μέρα.
Παιδιά, ψεύτικος είναι η δουλειά, ψεύτικη είναι η ζωή μας. Το ξέρει ο Βασίλης που είναι απέναντι μου ότι έτσι είναι τα πράγματα. Είτε να το πούμε κοινωνικά, είτε να το πούμε πολιτικά, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Στο τέλος, στη μαύρη γη θα μπούμε. Αυτό μας λέει ο Μπακάρης.
Δεν μετράει λίγο να συνειδητοποιήσεις όσο ζεις ότι στο θέμα αυτό που συζητάμε σήμερα, στη φυλακή, ότι η φυλακή ουσιαστικά είναι μια ψεύτικη αποθήκη που έχει φτιαχτεί Ακριβώς για να κάνει κοινωνικό αποκλεισμό, να παίρνει κάποιους ανθρώπους από τους άλλους και πολλές φορές και τους πιο επικίνδυνους για το ίδιο το σύστημα ανθρώπους. Έτσι.
Ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν είναι ψεύτικη, είναι μια αληθινή αποθήκη. Είναι όπου στηβάζονται οι άνθρωποι που όντως μπορεί να ξεκινούν από κάποιους όρους που εμείς τους θεωρούμε, πώς να το πω, γενικά μιλώντας πραγματικούς, όμως είναι μια σύγκρουση με το σύστημα. Είναι αφού ρε μάγκα εσύ μπορείς να ζεις με αυτόν τον τρόπο, μπορώ και εγώ. Παρ' όλα αυτά το τραγούδι αυτό μας λέει ότι μη μετράμε ρε παιδιά και παραπολύ τη ζωή μας. Δεν θα ζήσουμε εδώ πέρα ούτε ρίζα ούτε τίποτα. Δεν θα είμαστε δηλαδή ούτε ελιές ούτε πλατάνια να ζήσουμε 200 και 300 και 400 και 500 χρόνια. Λοιπόν, μια ζωή την έχουμε και ας σκεφτούμε πώς θα τη διαθέσουμε. Βάτου να ακούσει την τραγούδια, αδερφούλα, για να δεις ότι έτσι είναι τα πράγματα.
Έτσι είναι, αλλά το ότι θα πεθάνουμε δεν αναιρεί το ότι όσο ζούμε πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και να προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Αυτό νομίζω είπες και εσύ.
Πρέπει να τη γλεντήσουμε όπως και να τη βρούμε.
Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν πουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει. Πέφτει της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί. Με τους κυρίους στα κασμίρια τους σφιγμένους, εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ. Με τους παράνομους και τους αδικημένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και τότε το τραγούδι σιγοπιάνω. Σαν μάνα το σκοτάδι μ' αγκαλιάζει, μια τέτοια ώρα θέλω να πεθάνω. Βραδιάζει. Παιδί της νύχτας μια ζωή, δεν το αντέχω το πρωί. Με τους κυρίους στα κασμίρια τους σφιγμένους, εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ. Με τους παράνομους και τους αδικημένους. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν πουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει.
τόσο έχω κλάψει. Να γίνει η κατάρα μου φωτιά και να σε κάψει.
Ακούτε 14:31 AM από τα μεσαία και διαδικτυακά στο ίντερνετ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας κατά τη διάρκεια της εκπομπής στο 231-099-6254 ή να μας κάνετε ad στο MSN στο radio1431am@hotmail.com. Είναι η εκπομπή Το Κελί και είμαστε εδώ με τον Βασίλη που έχει υπάρξει κρατούμενος για 6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη,
6.
Εδώ σε φυλακές. Και συζητάμε για το μέσα. Το μέσα σχέση με το έξω και τη φυλακή πως υπάρχει ανάμεσά μας.
Βασίλη, όλοι μας έχουμε μια εικόνα και λέμε ότι η φυλακή είναι μια μικρογραφία της εξωκοινωνίας. Θα ήθελα να μου πεις ή να μας πεις πιο σωστά πως διάολο ξεχωρίζει το χαφιέ, το συμβιβασμένο και τον παλίκαρο, να το πούμε έτσι, στη γόρθα τη δική σας.
Ο Χαφιές φέρει, ο Ρουφιάνος θα πεις. Το Ρουφιάνο, ναι, πες το Ρουφιάνο, να πούμε στην καθομιλουμένη. Γιατί ο Χαφιές πάει σε άλλες εποχές. Λοιπόν, ο Ρουφιάνος. Ο Ρουφιάνος, όταν θα μπει μέσα και ξέρουμε, μάθουμε ότι είναι ο Ρουφιάνος, γιατί ξέρεις, επικοινωνία υπάρχει μεταξύ των φυλακών, είτε από την κοινωνία έξω, είτε από μέσα. Μαθευτεί ότι ο τάδε, ο χύψη που μπήκε, που έρχεται ή ήρθε, είναι Ρουφιάνος. Ρωτήστε, μάθετε σε ποια πτέρυγα είναι, είναι στη δικιά σας ή ξέρω εγώ. Να είσαι σίγουρος ότι ο Ρουφιάνος τιμωρείται. Και τιμωρείται πολύ άσχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει μέσα στην πτέρυγα και να μείνει ή να καθίσει μαζί μας, να πιει καφέ, οτιδήποτε. Αν θα κανονίσει, θα μπει και μάθουμε ότι είναι. Ο Χύψη είναι Ρουφιάνος, σίγουρα θα πρέπει, εκτός από το ότι θα τιμωρηθεί, ας τον πάρει ο αρχιφύλακας, θα τον πάει στο σπίτι του, άμα θέλει να τον προστατέψει, ή ο διευθυντής. Στην πτέρυγα μέσα δεν μένει. Το άλλο που είπες ήταν.
Λέω για τον συμβιβασμένο, δηλαδή τον άνθρωπο που.
Ο Ρουφιάνος είναι και συμβιβασμένος, να ξέρεις.
Ναι, κάνω ένα διαχωρισμό εγώ.
Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Όταν είσαι Ρουφιάνος και συμβιβασμένος, ακολουθείς τον υπάλληλο. Ακολουθείς τον αρχιφύλακα, ακολουθείς τον υπαρχιφύλακα. Πας και το δίνεις τις πληροφορίες, το τι γίνεται μέσα στην πτέρυγα.
Μέσα στην κοινωνία υπάρχουν συμβασμένοι που μπορεί να μην είναι ρουφιάνοι, δηλαδή μπορεί να μην είναι ποιητές, όπως λέτε εσείς.
Δεν υπάρχει συμβασμένος που να μην είναι ποιητής, αυτό να το ξέρεις. Είναι νόμος.
Σωστά μιλάς, πιθανόν ξέρεις καλύτερα. Όχι πιθανόν, σίγουρα ξέρεις καλύτερα. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Ήθελα να κάνω ένα τέτοιο διαχωρισμό. Με βάση τα έξω κοινωνικά, να τα πω, που συναντάμε ανθρώπους που λένε ότι εγώ δεν ανακατεύομαι και πολλές φορές τους βλέπουμε ένα καλό μάτι, όχι καλό, δηλαδή πώς σου πω, ότι αντί να βρίζουν, ας πούμε, μια πορεία, λένε ότι. Εντάξει.
Ναι, παρενοχλεί την κυκλοφορία.
Ναι, ναι, ναι.
Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έχει διαφορά.
Απλά μάλλον
δεν μπορεί να την. Γιατί, είναι... γιατί δεν έχει τα πνευμόνια για την ψυχή να την βρει.
Είναι πιο οριοθετημένα τα πράγματα να... και ο συμβιβασμένος δεν έχει καμιά εμπιστοσύνη.
Μπράβο. Δεν έχει την ψυχή και τα πνευμόνια, για να μην πούν κάτι άλλο,
ναι,
να την βρει φάτσα κάρτα την πορεία και το παίζει, ξέρω εγώ, εναλλακτικό ότι και καλά. Ενοχλεί την κυκλοφορία και ενοχλεί τα καταστήματα αυτή την ώρα που είναι να δουλέψουν.
Έτσι. Σωστά μιλάτε.
Ναι. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει για ποιο λόγο γίνεται η πορεία, αν γίνεται για τα δικαιώματα ενός κάποιων ανθρώπων που, πάνε, που αύριο μένουν χωρίς δουλειά. Κατάλαβες τι γίνεται.
Δηλαδή να πούμε
λοιπόν,
ότι
δεν υπάρχει.
Στη φυλακή τα πράγματα είναι πολύ πιο οριοθετημένα.
Σίγουρα.
Ακριβώς γιατί είναι πιο σκληρή η ζωή.
Σίγουρα. Το σύστημα με κάνει και μέσα να είμαι πιο σκληρός.
Έτσι.
Γιατί άμα δεν είμαι σκληρός, δεν μπορούσα και επιβιώσω. Γιατί ο καθένας εκεί μέσα άλλος έχει, είναι για διαφορά αδικήματα. Άλλος για βαριά, άλλος για πιο ελαφριά, άλλος για πολύ βαριά, άλλος για πάρα πολύ βαριά. Άλλος έχει 4 ισόβιες και 5 ισόβιες στην πλάτη του. Εσύ που μπήκες μέσα και είσαι ποιητής και λες το ποίημα, τι να σε καταλάβω τώρα. Εγώ έχω 2 και 3 ισόβιες, να μην σκεφτώ 25 θα βγάλω. Ας συμπληρωθεί, ας μπει ακόμη μία στην πλάτη μου.
Σωστά, Νέα Βασίλη, απλά εμείς εδώ έξω μάλλον δεν έχουμε μπει στα δικά σας, μάλλον και γι' αυτό είμαστε τόσο χαλαροί εδώ έξω.
Κοίταξε να σε πω κάτι. Το σύστημα κάνει τον κόσμο να είναι χαλαρό. Διότι, πρόσεξε τώρα να δεις, εδώ αυτή τη στιγμή ο κόσμος πεινάει. Λεφτά δεν έχει, δουλειές δεν έχει. Οι μεγάλοι αυτοί οι κύριοι, να πούμε, τις γραβάτες και με τα κουστούμια, τα λαμέ και τις ιστορίες έχουν ψηρίσει όλο το κράτος. Έχουν πάει τα λεφτά αριστερά-δεξιά. Και εκεί που πάει να ξεσηκωθεί ο κόσμος, βγαίνουν να μην και του πετάνε το ψωμιάδι να πούνε ότι ξέρεις ο ψωμιάδι έστησε παιχνίδια και έστησε το πρωτάθλημα, να πούμε. Λες και εμένα με ενδιαφέρει αν έστησε ο ψωμιάδι στο πρωτάθλημα. Εμένα με ενδιαφέρει που αύριο δεν θα έχω να φάω. Δεν μετάκλεψε ο ψωμιάδι. Όχι εγώ, ο νομάρχης. Το μάκι του ψωμιάδι. Ναι. Λοιπόν. Ή όχι ψωμιάδι ή όχι μπέος, να πούμε. Αυτοί που τα κλέψανε στα 30 τόσα χρόνια. Για να αλλάσουμε 300 που είναι ίδιοι πάντα μέσα στη Βουλή, να πούμε, αυτοί να μας πούν που τα πήγαν. Και μόλις πάνε να ξεσηκωθεί ο κόσμος, του πετάνε ένα άλλο πανηγύρι μπροστά στα ΜΜΕ, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να τον μπερδέψουν και να μην ξεσηκωθεί. Και βγει στον δρόμο και τους κυνηγάει με τις μπαλτάδες και με τα τσεκούρια. Μέσα στη φυλακή δεν μπορεί να με κάνει δρομολόγιο, να μην πάει ταξίδι. Μέσα στη φυλακή ζω το σήμερα, το αύριο, το μεθαύριο. Είναι το ίδιο, δεν έχει διαφορά. Ζω το ίδιο περιβάλλον, τα ίδια πρόσωπα. Το ίδιο τείχο θα δω το πρωί, το ίδιο τείχο θα δω το μεσημέρι, το ίδιο τείχο θα δω το βράδυ.
Ήθελα να πω, ρε παιδιά, ότι πόσο δίκιο έχει ο Βασίλης όταν ας πούμε ότι παραβάλλουμε εμάς. Πόσο απλά είναι τα πράγματα. Ο Ψωμιάδης και το πρωτάθλημα. Ή ο Εφραίμ. Τώρα τελευταία.
Ναι.
Και θα ήθελα να πω, ας πούμε, και να μας απαντήσει αργότερα ο Βασίλης, με τα πόσα επισκεπτήρια που ο Βασίλης, ας πούμε, έκατσε τόσα χρόνια σκαστά στη φυλακή. Και φαντάζομαι ότι τα επισκεπτήρια ήταν από λίγα έως καθόλου. Πόση διαφορετικότητα, αλλά και ποια αντιμετώπιση. Ότι δεν με ενδιαφέρει ο διάφορος. Με ενδιαφέρει ότι αυτός ο διάφορος αύριο θα είναι ο ποιητής. Δηλαδή, πόσο περισσότερο θυμωμένοι πρέπει να είμαστε κι εμείς οι απ' έξω. Πόσο ακούγοντας του Βασίλη αυτά τα λόγια, του Βασίλη τα λόγια, πρέπει να τα βάζουμε στο μυαλό μας για να καταλαβαίνουμε εάν πιστεύουμε ότι η φυλακή είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας, να βλέπουμε τι είναι ο συμβιβασμένος και τι είναι ο Ρουφιάνος και ποιος είναι αυτός που βρέθηκε μέσα στη φυλακή, γιατί τα συμφέροντα τότε ή τώρα ή εχθές ή αύριο παίξαν διαφορετικά και έχουμε έναν Εφραίμ στη φυλακή, ο οποίος έχει ένα κελί δικό του.
Καλά, συζητιέται και αν θα μπει η φυλακή κιόλας. Μπορεί να συζητήθηκε ακόμα και το να μην τον βάλουμε τον κακόμοιρο ρασοφόρο, ας πούμε.
Ίσως να είναι και αυτό.
Κοίταξε να σε πω κάτι. Όταν μπαίνουν αυτοί οι επώνυμοι στη φυλακή, η συμπεριφορά των σοφρονιστικών υπαλλήλων από τον διευθυντή μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο είναι τελείως διαφορετική από ότι είναι η συμπεριφορά τους σε ένα κοινό θνητό. Διότι όταν μπήκε ο φυλακή ο Εφραίμ, όλοι ξεσηκωθήκαν, κάναν διαδηλώσεις, κάτι πιστοί με τους μεγάλους σταυρούς στους δρόμους και καλά είναι Χριστούγεννα και γιατί τον προφυλακίζουνε. Αναρωτηθήκαν όμως παραμονές Χριστουγέννων πόσος κόσμος Που δεν τον ήξερε ο ένας και ο άλλος, δεν μου έχει προφυλαξιστεί. Γιατί δεν ξεσηκωθήκαν και για αυτούς. Που όταν μπήκαν μέσα δεν θα είχαν να φάνε. Δεν θα είχαν να καπνίσουν τσιγάρο. Δεν θα είχαν λεφτά να πάρουν μια κάρτα για να πάρουν τηλέφωνο το σπίτι τους. Γιατί όλους τους ανθρώπους έκαναν μάνα και πατέρας. Έτσι δεν είναι. Δεν τον έκανε μόνο τον Εφραίμ μάνα και πατέρας. Δεν βγήκε κανένας να φωνάξει για αυτούς τους ανθρώπους που χρόνια ολόκληρα μπαίνουν παραμονές Χριστουγέννων, παραμονές Πάσχα, παραμονές Πρωτοχρονιάς. Δεν βγήκε κανένας. Φωνάξαν για τον Εφραίμ. Κάποια στιγμή και κάποιοι από αυτούς τους μεγάλους πρέπει να μπουν και ας είναι και παραμονή Πρωτοχρονιάς και ας είναι και παραμονή της γιορτής τους. Και τι έγινε, δεν κατάλαβα. Αυτοί τι θα είναι πάντα στο πυρόβλητο. Και όλοι οι άλλοι θα είναι απέναντι την κάνει του όπλου που λέγεται δικαιοσύνη.
Αυτοί άλλωστε θα έχουν και ένα καροφράγκα για να πληρώσουν μεγαλοδικηγόρους και καρχαρίες και μέσα για να μην μπουν,
πολλά,
να μπουν λίγο.
Να πληρώσουν αύριο το μεγάλο το δικηγόρο και να έρθει να τους βγάλει έξω με κάποια εγγύηση που δεν τους ενδιαφέρει πόσα θα είναι η εγγύηση. Θα είναι 10, 20, 50, 100, 300, 1 εκατομμύριο. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί έχουν να τα δώσουν. Αλλά υπάρχουν φουκαράδες μέσα που για 500 ευρώ δεν μπορούν να βγουν από τη φυλακή. Για 500 ευρώ. Γιατί δεν βγαίνει κανένας από αυτούς όλους τους κυρίους και τις κυρίες που βγήκαν και φωνάζαν για τον Εφραίμ, γιατί κλείσαν τον Εφραίμ φυλακή παραμονή Χριστουγέννων, να μαζέψουν πέντε φράγκα για πάνω να δουν πόσοι φτωχοί, πόσοι ρέστοι είναι μέσα στις φυλακές που δεν έχουν τη δύναμη να βγουν γιατί δεν έχουν τα λεφτά να βγουν. Και αναγκάζονται κάθονται ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, τα βγάζουν σκαστά να με, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δύναμη να πληρώσουν να φύγουν. Πώς θα πληρώσουν άμα δεν έχουν. Πού πάνε οι δικηγόροι και τους κοροϊδεύουν. Σήμερα σε βγάλω, αύριο σε βγάλω, μεθαύριο σε βγάλω. Και δεν το βγάζει. Και τον αρμέγει. Και αναγκάζει τη μάνα του φουκαριάρα του, ξέρω εγώ, του τοξικομανή που σκουπίζει σκάλες γραμμικές ιστορίες, να μαζεύει φράγκο-φράγκο να πληρώσει τον δικηγόρο γιατί ο γιος της πιάστηκε με 10 γραμμάρια να με χασίσει. Και το κράτος, το δικαιοσύνη τον έδωσε χρόνια. Μα σε γιάται κανένας ότι ο Εφραίμ αύριο θα φάει χρόνια. Μπορεί να βγάλει μια προφυλάκηση και αν θα τη βγάλει, ο κάθε Εφραίμ, δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για τον Εφραίμ, για τον κάθε Εφραίμ, επώνυμο μιλάμε. Και σε 5-10 εβδομάδες, σε ένα μήνα, σε 5 μήνες να είναι έξω. Και να πούμε τι έγινε, αυτός πώς βγήκε να μου. Βγαίνει. Γιατί έχει τη δύναμη, γιατί έχει από πίσω τα άλλα τα τσακάλια που συνεργάστηκε και τα φάγανε παρέα. Και δεν θέλουν να ανοίξουν το στόμα του, για να μην πάρει και κανένα από αυτούς μέσα. Και σπρώχνουν την κατάσταση, να το καθαρίσουν, να το βγάλουν έξω. Και βλέπουμε σε λίγο καιρό θα είναι έξω. Αλλά βλέπουμε άλλους ανθρώπους που είναι μέσα, οι οποίοι δεν έχουν τη μεγάλη δύναμη, δεν έχουν την πλάτη. Δεν έχουν την οικονομική ευκαιρία να βάλουν το χέρι βαθιά βαθιά στη τσέπη για να πληρώσουν το μεγάλο δικηγόρο να τους βγάλει. Και είναι μέσα.
Και δεν, όχι μόνο ο επώνυμος και ο ανώνυμος φραγκάτος. Δηλαδή κάτι συζητούσαμε και off the record πώς κινείται το χρήμα. Επειδή υπάρχει φυλακή, γίνεται ένα μεγάλο εμπόριο και μια μεγάλη κίνηση χρήματος γύρω από τη φυλακή. Άμα ξεκινήσεις από το δικαστικό στάδιο μέχρι τα χρόνια που θα είσαι μέσα, μέχρι και την αποφυλάκηση. Είναι
να σε πω κάτι.
Ένα μεγάλο οικονομικό τμήμα του κράτους που εκεί πέρα
τρέχει. Η μεγαλύτερη βιομηχανία σήμερα στην Ελλάδα.
Συγγνώμη που διακόπτω, μια ακροάτρια μεταφέρει τώρα την ερώτησή της, ότι ρωτάει ο Εφραίμ τόσα χρόνια που εσείς ήσασταν μέσα ή οποιοδήποτε φουκαράς ήταν μέσα, πήγε ποτέ να επισκεφτεί όλους αυτούς τους κρατούμενους, τους φουκαράδους που ήταν
μέσα. Να έρθουμε και, και σε αυτό το θέμα.
Στα επισκεπτήρια.
Να έρθουμε και σε αυτό το θέμα. Αλλά πριν να έρθουμε σε αυτό το θέμα, να τελειώσουμε τη.
Αυτό που λέγαμε πριν. Θα έρθουμε, ναι.
Η μεγαλύτερη βιομηχανία σήμερα στην Ελλάδα είναι οι φυλακές. Δεν είναι ούτε ο τουρισμός, ούτε τα εργοστάσια, ούτε τίποτα. Είναι οι φυλακές. Στις φυλακές από τον πρώτο, τον διευθυντή, μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο, αν είναι λίγο ξύπνος να πούμε, κονομάει. Γι' αυτό και δεν αποφυλακίζεται ο κόσμος εύκολα. Και ο νοόνο ήτο. Στη δερώτηση που έκανε η κοπέλα, ποια ήταν.
Λέει για τον Εφραίμ. Τη συζητούσαμε πριν για τον Εφραίμ.
Για την εκκλησία.
Α, μα πέρασε και η εκκλησία απ' έξω, ρε παιδί.
Λοιπόν, πού και πού θυμότανε και περνούσε. Αλλά με άδεια τα χέρια.
Θα κράτα και σταυρό, φαντάζομαι.
Και τι να τον κάνω, το σταυρό, σταυρό.
Πλάκα κάνω.
Το σταυρό θα βάλω στο τηλέφωνο να πάρω τηλέφωνο ή ο σταυρό θα με ντύσει.
Αυτό σου λέω, ότι μόνο με το σταυρό
λοιπόν,
θα
ήρθε. Η μόνη εκκλησία, οι μόνοι παπάδε που ερχόντουσαν στα Γρεβενά που ήμουν εγώ, στου 33 μήνε, και φέρνανε κάτι, ρούχα, κάρτε, τσιγάρα και λεφτά ακόμα, ήταν οι Αλβανοί. Από την Αλβανική Εκκλησία. Οι δικοί μας οι Έλληνες, όσο τους είδατε εσείς στα Γρεβενά που ήμουν εγώ, άλλο τόσο τους είδαμε κι εμείς. Πέρσι για να κάνουμε Ανάσταση, απειλήσαμε με εξέγερση να έρθει παπάς για να κάνει Ανάσταση το Σάββατο το πρωί. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Και θα έλεγα κάτι άλλο, Βασίλη, ότι ακόμα και να ερχόταν και οι Έλληνες, θα ερχόταν με τα λεφτά των πιστών. Δηλαδή δεν θα ερχόταν με τα λεφτά της Εκκλησίας, να το πούμε έτσι χοντρά χοντρά. Ο τάδε Μπαρμπαδάκος ή τάδε γιαγιά ή ο τάδε νέος, δεν έχει σημασία η ηλικία, θα έχει δώσει κάτι και από αυτό το κάτι, όπως λέει και ο Αστατή Χότζα, ό,τι έμενε στη χούφτα, το φέραμε να πούμε ότι εμείς αγαπάμε και τα απολωλώτα τέκνα.
Ναι, αλλά τη χάνει στους σημερινούς αυτούς μεγαλοταλαβερτζίδες παπάδες, και να είχαμε να λέγαμε, ότι δεν μένει τίποτα στη χούφτα. Όλο μπαίνει με στη τσέπη, να πούμε. Οπότε δεν περισσεύει, και να επισκεφθούν τη φυλακή, δεν περισσεύει να φέρουν τίποτα. Κάτι γυναικούλες από κάτι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ξέρω εγώ, ερχόντουσαν, πέραν και κανένα δεκαριά αγγλικά από κανένα ζαχροπλαστείο και μοιράζαν εκεί στους κρατούμενους. Ο κρατούμενος δεν έχει ανάγκη από τα αγγλικά. Ο κρατούμενος έχει ανάγκη από ένα πακέτο τσιγάρα, από ένα ζευγάρι κάλτσες, από μια κάρτα να πάρει τηλέφωνο το σπίτι του. Γιατί στη φυλακή δεν υπάρχουν κρατούμενοι μόνο από την Ελλάδα. Έχει και Πακιστάνους, έχει και Αλβάνους, έχει και Ρώσους και Γεωργιανούς ιστορίες, που οι άνθρωποι τυχαίνουν να μην έχουν λεφτά και να μην έχουν τη δύναμη να πάρουν μια κάρτα 5 ευρώ, 4 ευρώ, να πάρουν ένα τηλέφωνο στο σπίτι τους, να μιλήσουν μια φορά το μήνα, ρε αδερφέ. Εντάξει, οικογένεια έχουν όλοι. Δεν είδα κανένας από καμιά εκκλησία να φέρει κάρτες. Μεταξύ μας βοηθιόμαστε.
Υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη μέσα στον κόσμο.
Βέβαια υπάρχει αλληλεγγύη. Δηλαδή, άμα βλέπω εγώ εσένα ότι δεν έχεις να πάρεις τηλέφωνο στο σπίτι σου, θα έχω εγώ και εσύ, δεν πρέπει να έχεις. Θα σε δώσω την κάρτα μου να πάρεις. Γιατί έγινε. Μαζί ζούμε. Το ίδιο πιάτο τρώμε. Το ίδιο ποτήρι πίνουμε.
Πάντως,
θα έχω εγώ τσιγάρα και δεν θα έχεις εσύ, θα καπνίσουμε μαζί, πώς θα γίνει. Τα δικά μου θα είναι και θα καπνίσεις και εσύ από τα δικά μου. Το κράτος σε δίνει μια κλωτσιά όταν σε βάζει και σε ρίχνει μέσα. Και άντε όταν σε ρίξει μέσα, έχεις μια στέγη και ένα κρεβάτι και ένα φαγητό να φας. Την ίδια κλωτσιά σε δίνει όταν είχε να αποφυλακιστεί. Σε ανοίγει την πόρτα και σε λέει άντε τραβήξου τώρα. Μα δεν έχω που να πάω. Δικό σου πρόβλημα, πάνε βρες. Μα τι θα φάω, κάνε παρανομία σε λέει, κλέψε και φάε. Το πολύ πολύ να ξαναγυρίσεις. Για να υπάρχει ένα κύκλος του χρήματος. Αυτό σου είπα, είναι που είναι η μεγάλη βιομηχανία του κράτους.
Ας κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο. Κελιά.
αξία στην καταδική μου αυτή γυναίκα είναι αιτία. Πέσαν τα μανταλά βαριά και σκοτεινιάσαν τα κελιά.
Ακούμε αυτό το τραγούδι του Τσάνι που είναι, έτσι, μας αρέσει πολύ και μιλάει για τη φυλακή. Και τώρα ο Βασίλης μου έκανε μια διευκρίνηση για το τι είναι οι Βέργες που λέει το τραγούδι.
Λοιπόν, οι Βέργες σε ορισμένες φυλακές είναι κάποια σίδερα, οικοδομικά σίδερα που τα έχουν οι δεσμοφύλακες και την ώρα που κλείνει η φυλακή περνάνε από κελί σε κελί και χτυπάνε τα κάγκελα για να δούμε μην τυχόν είναι και κανένα κάγκελο κομμένο. Και την κοπανίσουμε και βγούμε στο προαύλιο πάλι. Γιατί δεν μπορεί να πας πιο μακριά, στο προαύλιο θα βγεις. Αυτές είναι οι Βέργες.
Thank you. άνοιξε γης, μέσα να μπω πως με ψεύτη, πως μόνα μη κοιτάσω.
Ακούσαμε και άλλο ένα τραγούδι που η λογοκρισία του είχε αλλάξει τους στίχους και αυτή είναι αφεντική στίχη, αναφέρονται στη φυλακή. Ο Καλδάρας το έχει γράψει, βρισκόταν σε ένα σπίτι φίλου απέναντι το Γεντί Κουλέ και παρατηρώντας κάποιον από το παράθυρο του Γεντί Κουλέ έγραψε αυτό. Αλλά η λογοκρισία το είχε κάνει και το κελί, κερί
και θα
ήθελα και άλλα.
Να σημειώσω εδώ,
ναι,
ότι
λίγο κοντά πήγαινε.
Η λογοκρισία δυστυχώς χρησιμοποιήσει το τζιτσάνι. Βάζοντας μια δική του προσωπική μαρτυρία για αυτό το τραγούδι και λέγοντας σε ένα σπίτι διαγωνίου ακριβώς απέναντι έβλεπε και αυτός ένα παραθύρι και θεωρήθηκε ότι λόγω του ότι αυτό γράφτηκε περίπου στην εποχή της κατοχής ότι αυτό είναι το πραγματικό, ενώ όντως το κερί άναβε σε ένα κελί, υπήρχε λόγος να ανάβει κάπου άλλο.
Το πραγματικό είναι του Καδάρα.
Συνεχίζοντας τώρα την κουβέντα μας, ήθελα, Βασίλη, πριν λέγαμε το πώς οι συγκρατούμενοι μεταξύ τους έχουν την αδελφική σχέση. Δηλαδή, η φιλία και η αδελφοσύνη έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους. Και ας πούμε, σου παραστεί και ένα στα απλά πράγματα, στο άμα δεν έχεις τηλεκάρτα, αν δεν έχεις κάτι να στο δώσει. Και αυτό πώς το βιώνετε μέσα, όσο μπορείς να μας το μεταφέρεις. Δεν ξέρω αν την κάνω ακόμη την ερώτηση έτσι όμορφα ή όχι. Και σε περιόδους που είχατε εξεγέρσεις, αποχές εισιτίου, που ήταν δύσκολες για εσάς περιόδους.
Ναι, όταν είχαμε αποχές εισιτίου, προσπαθούσαμε να προμηθευτούμε να έχουμε μπακάλι, κονσέρβες και τα σχετικά. Και αυτοί που είχανε βοηθούσανε αυτούς που δεν είχανε να φάνε. Γιατί όταν ξεκινάς να κάνεις μια αποχή εισιτίου, ομαδική, όλη φυλακή, υπάρχουν άτομα μέσα τα οποία δεν έχουν να φάνε. Δεν έχουν τη δύναμη την οικονομική να αγοράσουν, να κάνουν ένα μπακάλι μεγάλο. Για να έχουν κονσέρβες, ξέρω εγώ, ψωμί ή κάτι για να επιβιώσουν. Οπότε αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά, υποχρεωτικά βοηθάς και αυτόν που δεν έχει.
Προσπαθούν λίγο να συνοηθούν εδώ πέρα. Α, τη διαφορά θες να εξηγήσουμε.
Για να καταλάβουμε. Αποχή εισιτίου.
Ναι, γενικά να σε εξηγήσω.
Αποχή εισιτίου σημαίνει ότι δεν παίρνουμε το φαγητό της υπηρεσίας του. Μας δίνει η φυλακή. Τρώμε από αυτά που έχουμε εμείς. Υπάρχει η απεργία πείνας. Από εκεί και μετά είναι ότι κάνεις απεργία πείνας. Ό,τι έχεις μέσα στο κελί σου, το βγάζεις έξω, συγκεντρώνεται σε ένα μέρος, το πετάς έξω από τη φυλακή, από την πτέρυγα, και κάνεις απεργία πείνας. Η οποία απεργία πείνας είναι: δεν παίρνεις φαγητό, δεν παίρνεις ψωμί και ζεις με νερό, καφέ και ζάχαρη. Και όσες μέρες πάει. Αυτή είναι η διαφορά της αποχής με την απεργία πείνας. Όσο για εξέγερση. Όλες λέγονται εξεγέρσεις. Αλλά υπάρχουν οι εξεγέρσεις που είναι αιματηρές, δηλαδή που θα γίνουν καταστροφές αν θα γίνουν καταστροφές. Και υπάρχουν και εξεγέρσεις οι οποίες είναι ανέμακτες. Δηλαδή δεν θα γίνει τίποτα. Θα γίνει η απεργία πείνας ή η αποχή εισιτίου. Θα σταλούν τα αιτήματά μας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα μας στείλει μια απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κατά πόσο ενθετική θα σταματήσουμε την αποχή εισιτίου ή την απεργία πείνας. Το κατά πόσο είναι αρνητική θα μας αναγκάσει να συνεχίσουμε. Μέχρι εκεί που πάει. Μέχρι που θα ξεκινήσουν οι πρώτοι να φεύγουν με τα ασθενοφόρα. Σε περίπτωση απεργίας πείνας για κάποια αιτήματά μας, τα οποία δεν υλοποιούνται από το Υπουργείο.
Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή νομίζω ότι, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, τα χρόνια που είσαι μέσα έχει ζήσει εξεγέρσεις και διαδικασίες που στείλατε αιτήματα, ναι. Δεχτήκατε υποσχέσεις. Θέλω λίγο να μου το κρίνεις αυτές τις υποσχέσεις που δεχτήκατε, όσο και να την απάντησε, σε όποιο μέτρο κινούνταν, αν ήταν όπως το εκλάβαμε πολλές φορές απ' έξω. Στάχτη στα μάτια και...
Πάντα είναι στάχτη στα μάτια. Ποτέ δεν ικανοποιούν στο βαθμό που πρέπει τα αιτήματα τα οποία τους στέλναμε. Κάποια, κάπως, αλλά βάσει των δικών τους συμφερόντων. Όχι των συμφερόντων των κρατουμένων. Όχι συμφερόντων. Αυτά τα οποία απαιτεί ο κρατουμένος. Ο κρατουμένος απαιτεί να έχει καλύτερη διαβίωση μέσα. Να μην τρώει πειθαρχικό για το παραμικρό, για το ψηλό πίδημα, και αναγκάζεται να βγάλει εξτρά φυλακή, φυλακή στη φυλακή δηλαδή, να έχει καλή διαβίωση. Δεν μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, σε μια φυλακή στα Γρεβενά με μείον 20 βαθμούς έξω θερμοκρασία και να έχεις καλοριφέρ 2 ώρες το βράδυ μόνο. Δεν νομίζω σε κανένα σπίτι να γίνεται αυτό στην κοινωνία. Ή να έχεις ζεστό νερό μία ώρα το βράδυ. Και αν θα έχεις, για να κάνεις ένα μπάνιο. Και από εκεί και μετά ζητούσαμε και ζητάμε και ζητάνε και ακόμα και σήμερα οι κρατούμενοι στα αιτήματά τους που δίνουν πολλές φορές το θέμα των αναστολών. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υπογράψει αναστολές εδώ και 6 μήνες και 5 μήνες και δεν έχει εκδικαστεί ακόμα η υπόθεση, η αναστολή τους, για να αν θα βγουν ή αν δεν θα βγουν από τη φυλακή. Να γίνονται πιο γρήγορα οι υποθέσεις των αναστολών. Να μην πέφτουν τόσο βαριά, τόσο πειθαρχικά, για το ψιλοπίδημα, γιατί κοίταξα λοξά τον υπάλληλο ή γιατί ξέρω εγώ για οτιδήποτε.
Ναι, γι' αυτό για τα πειθαρχικά ήθελα να σε ρωτήσω το πώς πέφτουν έτσι λίγο βροχή και με τυχαίες αφορμές και πώς ισχύει λίγο το καθεστώς μέσα, αν μπορείς να μας το περιγράψεις έτσι λίγο πιο, γιατί μερικές φορές ο κόσμος που ακούει δεν έχει καταλάβει λίγο πώς πέφτω ένα πειθαρχικό με το άλλο.
Ένα γιατί... πώς γίνεται πώς πέφτει το πειθαρχικό. Το πειθαρχικό πέφτει αναλόγως τη φάση που βρίσκεται ο κάθε υπάλληλος. Με το παραμικρό μπορεί να σε δώσει πειθαρχικό, να σε κάνει αναφορά και να ακούσει πειθαρχικό, να φας πειθαρχικό. Δεν χρειάζεται να είναι σοβαρή η ιστορία για να φας πειθαρχικό. Μπορεί γιατί φώναξε η φυλακή κλίνηκε να άργησε δύο λεπτά να μπει μέσα στο κελί σου και να σε βρήκε έξω την ώρα που πήγαινε μέσα να μετρήσει και να τον είδε να είναι στραβός ο υπάλληλος και να σε κάνει αναφορά. Την άλλη μέρα το πρωί είπα στον εισαγγελέα και τώρα πειθαρχικό. Από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια, μέχρι πόσο θα σε πάνε.
Και αυτό το πειθαρχικό σημαίνει παράταση.
Αυτό το πειθαρχικό σημαίνει παράταση στη φυλάκησή σου. Δηλαδή μπορεί να λήξει η ποινή σου και να έχει 2 χρόνια πειθαρχικό, 4 χρόνια, 3 χρόνια πειθαρχικό, 6 μήνες πειθαρχικό. Αυτές τα χρόνια που την παράταση που έχεις, τη βγάζεις μία-μία σκαστή, μέρα-μέρα, χωρίς να έχεις δικαιώμα μεροκάματα. Αυτό είναι το πειθαρχικό.
Κάτι άλλο τώρα που ήθελα να συζητήσουμε, το αναφέραμε λίγο off the record εμείς εδώ. Το πώς, επειδή ξέρουν ότι μεταξύ σας είστε ομάδα και φίλοι και αδέρφια και βοηθάτε ο ένας τον άλλον, όταν θέλουν κάποιον για τους δικούς τους λόγους κάθε φορά που είναι προσωπική, εκδικητική, βασανιστική τελείως, να, για ξυλοδαρμούς ή για να απομονώσουν κάποιον, πώς ας πούμε εύκολα δεν γίνεται αντιληπτό σε εσάς για να μπορέσετε να βοηθήσετε, να το βγάλετε παρά έξω ή να διαμαρτυρηθείτε γι' αυτό. Τον τραβάνε ας πούμε σαν το πρόβατο το κοπάδι. Μπράβο, για να
αυτό,
το...
αυτό γίνεται συνήθως όταν είναι κλειστή η φυλακή. Γιατί με ανοιχτή τη φυλακή, κανένας μα κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να μπει μέσα και να πάρει κρατούμενο και να τον πάει στην απομόνωση για να το χτυπήσει, να το κάνει οτιδήποτε άλλο. Όταν είναι κλειστή η φυλακή, μπαίνουν γιατί εκείνη την ώρα είναι αυτοί οι πολλοί. Και παίρνουν ένα κρατούμενο από ένα κελί, μπαίνουν 10-15 άτομα, 20 άτομα υπάλληλοι, με τα ρόπαλα, με τις ιστορίες. Και παίρνουν τον κρατούμενο και τον πάνε κάτω στην απομόνωση, στο πειθαρχείο και από εκεί και μετά το κάνουν ό,τι κάνουν. Δεν σημαίνει όμως ότι και πάλι τον αφήνουμε αβοήθητο.
Ναι, και αυτό.
Δεν υπάρχει περίπτωση να με την άλλη μέρα θα σηκωθούμε το πρωί, θα κάνουμε την αποχή του συσιτίου, θα ξεσηκωθούμε, ίσως θα κάνουμε και εξέγερση και θα απαιτήσουμε να έρθει ο κρατούμενος μέσα, στην πτέρυγα. Και να μας πούνε το γιατί τον πήραν εκεί. Και εκεί που τον πήγαν. Τον πήγαν εκεί που τον πήγαν. Δεν αφήνουμε κανέναν αβοήθητο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κανένας αβοήθητος. Κανένας κρατούμενος αβοήθητος από τους κρατούμενους του.
Πάντως λέω, Σίμω, ότι αυτό που συζητούσαμε και πριν, ότι οι συνθήκες όπως είναι, κάνουν το μικρό κόσμο της φυλακής ανθρώπους να έχουν στενούς δεσμούς συντροφικότητας, αδελφοσύνης μεταξύ τους, δυσανάλογα σε σχέση με την κοινωνία. Δηλαδή, δίπλα σου μπορεί να τον βαράνε τον άλλο και εσύ να τρως το σάντουιτς και να προχωρήσεις. Λίγο πιο κοντά μπορείς, Σίμω.
Εγώ ειλικρινά σου λέω, συνάδελφε, ή συντρόφισσα, ή όπως να το πούμε, θα ήθελα από τον Βασίλη να μου πει, επειδή και ο ίδιος το ξέρει και από την εμπειρία του, ότι οι άνθρωποι που τέλος πάντων δίνουν ένα χρόνο από τη ζωή τους για αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα στις αποθήκες ψυχών, τι θα τους έλεγε, δηλαδή όντως υπάρχει μια διάσταση, δηλαδή ενώ πολλοί κόσμος καταλαβαίνουμε ότι η φυλακή είναι μια αποθήκη ψυχών, δεν είναι τίποτα, δεν πρόκειται ούτε να διορθώσει την κοινωνία ούτε να την κάνει τίποτα καλύτερο, ίσα ίσα θα έλεγα ότι είναι κάτι χειρότερο, ίσως μια σχολή παραβατικότητας, με όσα εισαγωγικά θέλει να βάλει ο καθένας. Παρ' όλα αυτά, εμείς οι άνθρωποι, να το πω, οι έξω από τα τείχη, δεν έχουμε δώσει, δεν έχουμε βάλει το μυαλό μας σε τόση ενέργεια να σκεφτούμε αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα στη φυλακή, άραγε ώρες-ώρες, πώς σκέφτονται για μας?
Κοίταξε, να σου πω κάτι. Απ' τη μια, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως είναι η πρωτοβουλία, είτε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, που τρέχουν και ασχολούνται για τα προβλήματα τα δικά μας και ακουγόμαστε. Έστω αυτό το λίγο. Απ' την άλλη όμως η πλειοψηφία του κόσμου δεν τον ενδιαφέρει. Περνάει απ' έξω και βλέπει, λέει, φυλακή είναι. Γι' αυτό και ξέρεις, όταν βγαίνεις από τη φυλακή έχεις τη σφραγίδα και υπάρχει η απόρριψη πάντα. Δηλαδή αν αύριο βγει ένας κρατούμενος από μέσα από τη φυλακή και πάει σε ένα μαγαζί οποιοδήποτε να ζητήσει μια δουλειά, θα προσπαθήσει να κρύψει ότι ήταν φυλακή και άμα θευτεί και τύχει και τον πάρει το μαγαζί για δουλειά και μαθευτεί ότι ήταν φυλακή, και αυτομάτως την ίδια ώρα τον διώξει το αφεντικό. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ο ρατσισμός αυτός. Όχι, φυλακή ήταν μου. Μακριά. Τι μακριά. Εσύ που λες μακριά, μπορεί αύριο εσύ να είσαι μέσα. Για τον οποιοδήποτε λόγο.
Βασίλη, θα ήθελα να πεις μια κουβέντα, καταλαβαίνω την άποψή σου, θα ήθελα να πεις μια κουβέντα για τους ανθρώπους που όντως καταλαβαίνουν ότι οι άνθρωποι αυτοί που είναι μέσα δεν είναι τίποτα καλύτερο, τίποτα χειρότερο από εμάς. Είναι κάτι σαν και εμάς. Αυτοί που το καταλαβαίνουν και αδιαφορούν, ή τέλος πάντων δεν προσφέρουν κάτι από την προσωπική τους ζωή, τι θα έχεις να τους πεις?
Ότι θα πρέπει να πάψουν να διαφορούν. Γιατί όλοι, μα όλοι, και όποιος λέει εγώ δεν πρόκειται να περάσω αυτή την πόρτα, υπάρχει περίπτωση να περάσουμε έστω και για μια ώρα αυτή την πόρτα. Και καλά θα κάνουν ενδιαφέροντα για αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από εκείνα τα κάγκελα. Όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίσεις το χώρο για να ενδιαφερθείς για αυτούς που βρίσκονται εκεί πίσω, εκεί πέρα μέσα.
Άρα λοιπόν, Βασίλη, είσαι να μου λες ότι εάν, ας πούμε, η κοινωνία έβαζε τους ανθρώπους που βρεθήκανε πίσω από τα κάγκελα σαν κομμάτι της, δεν θα υπήρχαν τα διάφορα φαινόμενα υποβάθμισης του ανθρώπου, δεν θα υπήρχαν τα διάφορα φαινόμενα της φυλακής στη φυλακή, θα υπήρχε δηλαδή εν τέλει ένας σεβασμός σε έναν άνθρωπο που έστω μέσα σε όσα εισαγωγικά θέλουμε να βάλουμε βρέθηκε παραβατικός. Αυτό που λέει δηλαδή και το δίκαιο, ότι ένας φυλακισμένος είναι ένας άνθρωπος που το μόνο δικαίωμα που έχει χάσει είναι το δικαίωμα της διακίνησης και της
της ελευθερίας.
Της στέρησης
της διακίνησης.
Της στέρησης ελευθερίας.
Της ελευθερίας του, παιδιά. Ο φυλακισμένος έχει δικαίωμα να διαβάσει εφημερίδες, να διαβάσει βιβλία, να δει εκπομπές, να ακούσει τραγούδια, δεν ξέρω τι διάλογο να εκφραστεί.
Ναι, μόνο η ελευθερία του.
Το μόνο που δεν έχει είναι η ελευθερία.
Ακριβώς επειδή η κοινωνία αδιαφορεί, το κράτος θέλει αυτόν τον κόσμο πια τον εξηγερμένο, θα έλεγα με μια λέξη, να τον κρατήσει μέσω της μεγάλης βίας, μέσω της υποτίμησης του, και το μόνο στήριγμα που έχει για να κάνει αυτό το πράγμα είναι η αδιαφορία η δική μας.
Μα κοιτάξτε να σε πω κάτι, σύντροφε και συντρόφισσα. Ο πρώτος που αδιαφορεί για αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα είναι το κράτος. Τι περιμένουμε δηλαδή από τον υπόλοιπο κόσμο, από το λαό? Όταν το κράτος αυτό σήμερα πας στο δικαστήριο, σε δικάζει, σε ανοίγει την πόρτα, σε δίνει μια κλωσιά, σε βάζει μέσα. Κι άντε όταν σε έβαλε μέσα έχεις μια στέγη, ένα κρεβάτι και ένα φαγητό να φας. Όταν έρθει η ώρα να φύγεις, ανοίγει την πόρτα και σε πετάει έξω. Εδώ εγώ θα σου πω περίπτωση που εγώ την έχω δει με τα μάτια μου και την έχω ζήσει. Να αποφυλακίζουν άνθρωπο και ο άνθρωπος αυτός να κλαίει που αποφυλακίζεται. Γιατί δεν είχε πού να πάει. Δεν είχε τι να κάνει μετά από 15 χρόνια φυλακή. Και παρακαλούσε να κάτσει μέσα. Γιατί δεν είχε ούτε ένα ευρώ να πάρει το λεωφορείο να πάει στο σπίτι του, στη Λάρισα. Και το δώσαμε εμείς οι κρατούμενοι. Μαζέψαμε άλλος 10 ευρώ, άλλος 20 ευρώ, άλλος 5 ευρώ. Μαζέψαμε 100, 150, 200 ευρώ. Του δώσαμε να έχει να φάει δύο σάντουιτς, ξέρω εγώ, να πάει να βρει ένα ξενοδοχείο να κοιμηθεί, να πάρει το λεωφορείο να κατέβει στην πατρίδα του. Και αν θα έβρισε κάποιο συγγενή του εκεί, γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν είχε επισκεπτήρια. Και δεν ξέραμε αν υπήρχε συγγενή του. Ξέρω εγώ, μπορεί να έχει ένα παιδιά ή τη γυναίκα του και να μην υπήρχαν. Λοιπόν, όταν το κράτος δεν ενδιαφέρεται, το τι θα κάνεις όταν θα βγεις, πώς θα επιβιώσεις, τι θα φας, τι θα πιεις, πού θα κοιμηθείς, να σε βρει μια δουλειά, να σε παρέχει μια δουλειά, να σε δώσει ένα βοήθημα για να μπορείς να επιβιώσεις, τι περιμένεις από εκεί και μετά τον υπόλοιπο κόσμο να ενδιαφερθεί? Είναι φυσικά δυνατόν ο υπόλοιπος κόσμος να ενδιαφερθεί, εκτός από ορισμένους που συνήθως οι περισσότεροι που ενδιαφέρονται είναι γιατί έχουν κάποιο δικό τους μέσα, ή τον αδερφό τους, ή την αδερφή τους, ή τον μπαμπά τους, ή το θείο τους, ή τη θεία τους, ξέρω εγώ, ή το φίλο τους, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε. Οι υπόλοιποι όλοι δεν τους ενδιαφέρει. Και λέμε την αρχή, δεν ενδιαφέρει το κράτος. Είμαστε η μόνη χώρα που βγαίνει ένας άνθρωπος σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, που βγαίνει από τη φυλακή και δεν του δίνει ένα ευρώ για να έχει να τη βγάλει. Τον πετάει στον δρόμο. Αυτός πώς, τι πρέπει να κάνει? Για να μπορέσει να επιβιώσει, θα πρέπει κάπου να ψαχτεί, να βρει, να φάει, να πιει. Να πιει ένα νερό. Να κάνει να αγοράσει ένα πακέτο τσιγάρα.
Και έπειτα μιλάνε πάντως για επανένταξη.
Ποια επανένταξη? Σε ποιο χώρο? Επανένταξη, ναι. Αλλά την επανένταξη που θέλει το κράτος. Για να έχει τον πελάτη ξανά πίσω.
Αυτό.
Λοιπόν.
Είναι σαν να σου λέει στο επανειδήν όταν σε βγάζει.
Ναι, αυτό σου λέει. Με τον τρόπο του. Δεν στο λέει στα ίσια, κατάμουτρα. Αλλά στο λέει με τον τρόπο του. Διότι βγαίνει, εγώ κάτσα, έκανα 6 χρόνια φυλακή. Έτσι, βγήκα αυτή τη στιγμή. Με ρώτησε κανένα την ώρα που μου άνοιγε την πόρτα και με έβγαζε έξω, πώς θα επιβιώσω εγώ? Αν έχω δουλειά, αν έχω να φάω, αν έχω να μείνω σπίτι. Εγώ έτυχε και είχα οικογένεια. Και μένω. Και έχω να φάω, και έχω να πιω, και έχω να πληθώ. Ο άλλος που δεν έχει κανέναν, ο άλλος που είναι αλλοδαπός και δεν έχει οικογένεια εδώ και τον πετάει έξω. Ξέρω εγώ, είναι από το Αφγανιστάν, είναι από το Πακιστάν, είναι από το Μπαγκλαντές. Τελείωσε την ποινή του και να ανοίγει την πόρτα και το διώχνει. Και δεν έχει που να πάει ο άνθρωπος αυτός. Πού θα πάει? Δεν είναι υποχρεωμένο το κράτος να το βοηθήσει. Τον Έλληνα. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι βγάλαν χρόνια φυλακή. Και έχουμε το τελευταίο παράδειγμα, το σκορεμένο τον Νίκο τον Κοεμτζή. Που πέθανε στον δρόμο, αβοήθητος. Μετά από 20 χρόνια φυλακή, έκανε ένα αδίκημα. Πλέρωσε για το αδίκημα. Και βγήκε ο Κοεμτζής και πουλούσε βιβλία στο Σύνταγμα σε μια γωνία με ένα τραπεζάκι. Και πέθανε βοήθητος να μου. Λοιπόν, ποιος το βοήθησε? Ας μας πει το κράτος πρώτα πώς θα βοηθάει τους κρατούμενους, αυτούς που αποφυλακίζει. Και μετά να έχουμε απέτηση και από τον κόσμο. Αλλά ο κόσμος, όταν δεν σε βοηθάει το κράτος, δεν περιμένει τον κόσμο.
Πάντως είναι κοινωνικός θάνατος. Δηλαδή είσαι μέσα και ή θα πεθάνεις μέσα, δεν θα αντέξεις, ή θα πεθάνεις μόλις βγεις έξω, γιατί δεν θα μπορέσεις να ζήσεις.
Ή θα ξαναγυρίσεις πάλι πίσω. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μετά από 10, 15, 20 χρόνια φυλακή βγήκαν από τη φυλακή και επειδή δεν είχαν πώς να επιβιώσουν, πήγαν να κάνουν παρανομία για να τους πιάσει η αστυνομία να ξαναγυρίσουν πίσω. Πες, λέει, μέσα είμαι καλά. Πες, το έχω εκείνο το φαγητό, ένα καφέ που θα με κεράσει ο συγκρατούμενος, ένα τσιγάρο που θα με κεράσει ο άλλος συγκρατούμενος και το κρεβάτι και τη στέγη. Αυτές είναι οι συνθήκες.
Όντως, Βασίλη, όπως μας τα λες, είναι και αντικειμενικά. Από παραδείγματα που ξέρουμε κι εμείς, όντως έτσι είναι τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να επιμένω. Ίσως δεν είναι η κατανοητή ερώτηση. Δηλαδή, πιστεύω ότι μέσα στις φυλακές γίνονται διάφορα πράγματα για τα οποία ευθυνόμαστε αποκλειστικά εμείς οι απ' έξω. Δηλαδή, εμείς οι απ' έξω αφήνουμε τους ανθρώπους αυτούς στο έλεος του κράτους. Δεν τους δίνουμε καμιά βοήθεια. Δηλαδή πιστεύω ότι, για παράδειγμα, εάν την πρωτοχρονιά, θα έλεγα για παράδειγμα, όπου κάποιοι πολύ λίγοι βρεθήκαν έξω από τις φυλακές για να πούνε στους φυλακισμένους ότι, αδέρφια, αυτή τη στιγμή, τον καινούριο χρόνο, δεν είστε μόνοι σας. Είμαστε και εμείς οι 150, ίσως. Βάλαν μεγαφωνικές και ίσως να θέλουν να ακουστούν ότι είναι περισσότεροι. Ίσως να πούνε ότι είμαστε και χιλιάδες.
Ναι.
Δεν ξέρω τι θα ήθελαν να πούνε οι άνθρωποι αυτοί, ας πούμε.
Ναι.
Απλά αν όντως ήμασταν χιλιάδες, πιστεύω ότι και το κράτος με το φόβο αυτών των χιλιάδων θα είχε μια αλλιώτικη, μια, να το πω, πιο ανθρώπινη, να το πω, δεν έχω άλλο,
πιο ανθρώπινη συμπεριφορά απέναντι στους κρατούμενους.
Ναι,
αυτό είναι σίγουρο.
Θέλω να πω δηλαδή ότι όντως εμείς οι απ' έξω φταίμε για πολλά από τα δεινά που έχουν οι άνθρωποι, τα αδέρφια μας που είναι μέσα.
Σίγουρα.
Δεν διαφέρουμε σε τίποτα από αυτούς.
Όχι.
Είμαστε το ίδιο.
Το ίδιο.
Αυτό το είπε και μια υγόγου.
Ναι.
Να σας πω παιδιά, λέει πολιτική και ποινική χέρι με χέρι στο προαύριο.
Σίγουρο είναι αυτό.
Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε.
Σίγουρο είναι αυτό. Μα εγώ και που ήμουν είχα πολιτικό κρατούμενο. Είχα ένα παιδί από τους Πυρήνες. Μαζί παίζαμε μπάλα, μαζί γυμναζόμασταν, μαζί τρώγαμε, μαζί πίναμε καφέ. Δεν είχαμε τίποτα να χωρίσουμε. Έτσι. Το ίδιο κάνει και ο Λεύγαζε και αυτός, το ίδιο κάνει και ο Λεύγαζε και εγώ.
Έτσι. Γι' αυτό και εμείς οι απέξω.
Τι έχουμε να χωρίσουμε.
Γι' αυτό και εμείς με τον ίδιο τρόπο που το βλέπουμε.
Λοιπόν, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ούτε ποινική, ούτε πολιτική κρατούμενη. Ζούμε στον ίδιο χώρο. Σε ένα κελί 2x2. Με το φαγητό της φυλακής, το οποιοδήποτε είναι αυτό. Με τα προβλήματα της φυλακής, τα οποία είναι πολλά. Με το είτε έχουμε επισκεπτήρια, είτε δεν έχουμε επισκεπτήρια. Γιατί ξέρω εγώ, εμένα με έχουν πάει στα Γρεβενά και η οικογένειά μου μένει στην Αθήνα ή στην Πάτρα, οπουδήποτε, και δεν έχει την οικονομική ευχέρεια να έρθει να με επισκεφτεί έστω και μια φορά στο δίμηνο, στο τρίμηνο. Με τα προβλήματά μας που έχουμε μέσα, που ο καθένας τα λέει, λέει το πρόβλημά του σε αυτόν που νιώθει καλό φίλο.
Και δεν σε οφείλεται τελικά, αδερφέ, να σου πω, ένα αδερφό σου, ένα παιδικό φίλο, ένα καρδάκι που θα σηκωθεί και θα πει: ναι, ρε, θα πάω να δω τον Βασίλη μου, όπου και να είναι. Έτσι γιατί είμαι νέος, έτσι γιατί δεν έχω υποχρεώσεις, δεν έχω τίποτα, θα πάω να τον δω. Πας εκεί και σου λέει: τι βαθμό συγγένειας έχετε?
Ναι, έχουμε και αυτό.
Φίλος μου είναι. Όχι, λέει, δεν μπορείτε, κύριε.
Ναι. Πρέπει δηλαδή να είναι πρώτος βαθμός συγγενείας. Δηλαδή πατέρας, μάνα.
Και αραβωνιαστικιά.
Αδερφός αραβωνιαστικιά, όχι γυναίκα.
Γυναίκα.
Αραβωνιαστικιά δεν είναι, γιατί δεν έχει χαρτιά. Άμα έχει χαρτιά, είναι γυναίκα σου. Άμα δεν έχει χαρτιά, αραβωνιαστικιά μπορεί να είναι.
Πόσο δηλαδή η δική μας, να το πω, αδιαφορία έχει βοηθήσει κι αυτή. Μα γιατί και αν εμείς επιμέναμε ότι ναι, ρε, θα πάω εγώ, ρε, είμαστε αδερφικοί φίλοι, δηλαδή. Όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αδερφικός φίλος. Ίσως καμιά φορά κάτι περισσότερο από τον αδερφό. Γιατί τον αδερφό δεν το διαλέγεις.
Μπράβο.
Ούτε είναι η φύση. Τον φίλο το διαλέγεις. Αν εμένα έτυχε ο φίλος μου να είναι στη φυλακή, γιατί εγώ δεν έχω δικαίωμα να πάω να το δω? Γιατί αυτός δεν έχει το δικαίωμα να χαρεί ότι ο αδερφός μου ήρθε?
Μα κοίταξε να σε πω κάτι. Εδώ το κράτος προσπαθεί με τον τρόπο του να σε απομονώσει από την οικογένειά σου πρώτα-πρώτα. Δηλαδή, όταν ο κρατούμενος είναι από την Κομωτινή και η Κομωτινή έχει φυλακή και τον παίρνει και τον κάνει μια μεταγωγή και τον πάει στα Χανιά και η οικογένειά του μένει στην Κομωτινή, είναι φυσί αδύνατον η οικογένειά του να πάει να το δει στα Χανιά. Αν αυτός ο άνθρωπος είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδάκια και βγει μετά από 6 χρόνια και το παιδί του, όταν μπήκε φυλακή, το άφησε 2 χρονών και θα το βρει 8 και 10 και 12 και 15, ξεχάστηκε κιόλας. Με το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο είναι ένα πρόσωπο. Δεν σε βλέπω. Δεν με βλέπεις. Μιλάμε. Εντάξει. Το κράτος πρώτα-πρώτα σε κάνει, σε αποξενώνει, σε τραβάει από την οικογένειά σου. Δεν σε αφήνει να είσαι κοντά στην οικογένειά σου. Διότι ο φρονητικός κώδικας λέει ότι η απόσταση που πρέπει να βρίσκεται ένας κρατούμενος από την οικογένειά του, το ανώτερο είναι 150 χιλιόμετρα. Εδώ σε πάει 1000 χιλιόμετρα μακριά. Πώς θα έρθει σε επαφή με την οικογένειά σου, άμα δεν έχει οικονομική ευχαίρεια η οικογένειά σου να έρθει σε δει?
Ή όπως εκεί στα Γρεβενά που ήταν στη Λαγκάδα η φυλακή.
Στα Γρεβενά. Η φυλακή είναι στο μέσο του πουθενά.
Απομόνωση, όχι μόνο στέρηση ελευθερίας, ναι, αλλά και απομόνωση.
Και απομόνωση, στο μέσο του πουθενά.
Πάντως αυτό που λέει ο Σίμος, αυτή η τακτική απομόνωση από του κράτους σε έναν έγκλειστο, είναι διοχετεύει και εξασφαλίζει αυτό που λέει ο Σίμος, την αδιαφορία του έξω. Δηλαδή οι άλλοι, αν σε νιώσουν οι φίλοι και μετά τους φίλους οι γνωστοί και μετά τους γνωστούς αυτοί που δεν έχουν κρατούμενο γνωστό ή φίλο, αλλά μπορούν να νιώσουν την κατάσταση ενός κρατουμένου και να νιώσουν ποιος μηχανισμός πέφτει πάνω σε ένα κρατούμενο, αυτοί έχουν μια δύναμη την οποία κοινωνικά δεν βλέπουμε να την ασκούν ιδιαίτερα, να την κάνουν δράση. Δηλαδή, συμφωνώ αυτό που έλεγε πριν ο Σίμος.
Σίγουρα, ναι. Συμφωνώ από...
Αν και οι σκέψεις, πάλι αυτό το είπε και ο Σίμος, νομίζω αυτό δεν έλεγε, ότι οι σκέψεις τους, υπάρχουν άνθρωποι που η σκέψη τους έχει πάει και έχει κατανοηθεί ότι και εμείς μπορεί να είμαστε αύριο μέσα. Και ότι αυτοί που είναι μέσα δεν είναι οι κακοί και το λένε ειρωνικά και γελάνε.
Έτσι.
Το οι κακοί είναι στη φυλακή. Αλλά υπάρχει μια απόσταση από τη σκέψη και τη δράση ή την υπεράσπιση του άλλου.
Τώρα άρχισα να το καταλαβαίνουν αυτό. Που έπεσε η πείνα.
Ναι.
Μέχρι τώρα που όλοι περνούσαν καλά έξω, δεν το πολύ καταλαβαίνανε. Τώρα πλέον αρχίζουν και το καταλαβαίνουν. Γιατί... μαζευτήκανε πέρσι, ξέρω εγώ, στην πλατεία Συντάγματος και φωνάζανε έξω μέσα οι κλέφτες. Γιατί τώρα καταλάβανε. Τώρα που μπήκε το αυγό εκεί που... στον κόλο που λέμε. Έτσι.
Που λέμε,
που ήρθαν οι δύσκολες στιγμές. Και δεν ξέρει ο άλλος, ο κάθε άνθρωπος αύριο, αν θα έχει να πάρει ένα ψωμί να φάει, όχι να πάρει κρέας. Μέχρι το κρέας πάμε μακριά, να έχει ψωμί να φάει, έτσι, το ψωμάκι. Τώρα αρχίζουν και το καταλαβαίνουν. Πιο πριν όμως που περνούσαν καλά στα μπουζούκια, όποτε σάλατι στα πρώτα τραπέζια και στα γούστα, δεν καταλαβαίνανε και δεν το νιώθανε. Ήταν πολύ λίγοι αυτοί που το νιώθανε και συνήθως αυτοί που είχαν δικούς τους ανθρώπους μέσα.
Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι πραγματικότητα σε μεγάλο μέρος. Λοιπόν, να κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.
Ναι.
Πίσω στη στρατόνα βαρέσαν μα καστινή πόγα. Ρε να πω πίσω στη στρατόνα βαρέσαν μα καστινή πόγα. Μπαμπελίνας μπάτσος με το κούφιο και ρίχνει μου σμούλα στο ρούχο. Μπαμπελίνας μπάτσος με το κούφιο και ρίχνει μου σμούλα στο ρούχο. Κατρακί λύσε το πέσι, μας βίνιωνα αργύλες στη μέση. Και κατρακί λύσε το πέσι, μας βίνιωνα αργύλες στη μέση. Και τον ανά Κυριακούλα, ρε που γυτά γυρά και τσιγάρια στη ζούλα. και τον Ανά και τον Ανάβη Κυριακούλα. Ρε που έχει τα λίρα και τσιγάρια στη ζούλα. Γεια σου ρε Μίτσο Στραβοκάνη, που σε μαστούρι απ' το τουμάνι. Γεια σου ρε Μίτσο Στραβοκάνη, που σε μαστούρι απ' το τουμάνι.
Είμαστε λοιπόν στον αέρα. Συγγνώμη, μικροφωνίζει λίγο. Εγώ ξεχνάω πάντα να κλείσω τα ηχεία. Και η Δανάη μου το επισημαίνει. Εμείς σιγά σιγά θα κλείσουμε την κουβέντα μας. Βέβαια, μάλλον θα επανέλθουμε γιατί ακόμα δεν τα θίξαμε όλα, νομίζω. Να πούμε ότι θα ακολουθήσει η εκπομπή στο 1431 AM, που θα γίνει η βιβλιοπαρουσίαση για το. Είναι βιβλίο ή μπροσούρα. Βιβλίο, οριζοντιότητα, φωνές λαϊκής εξουσίας στην Αργεντινή. Και υπάρχει κόσμος από την
Συνέλευση Κυκλοφορίας των Αγώνων από την Αθήνα.
Οι οποίοι θα κάνουν την βιβλιοπαρουσίαση και στο 1431. Νομίζω ότι έγινε πριν λίγες μέρες και στο Στέκιανο Πόλης παρόμοια εκδήλωση και γίνεται και σε άλλους χώρους. Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Το ξαναλέμε άλλη μια φορά.
Και εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε και ακούσατε τα προβλήματα που υπάρχουν και μέσα στις φυλακές, πώς ζουν και τι κανάλι βγάζουν οι άνθρωποι αυτοί.
Και δεν νομίζω ότι είπαμε τα περισσότερα, έτσι.
Και έχουμε κι άλλα να πούμε, οπότε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Καλέστε με να πούμε κι άλλα για τις φυλακές. Γιατί στα 6 χρόνια που έζησα.
Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι
χαίρομαι. Εκεί μέσα είδα αρκετά πράγματα.
Ο Βασίλης εδώ, όντως βγάλαμε ένα κομμάτι της ζωής του, ναι, μέσα από τη φυλακή. Θα θέλαμε να βγάλουμε και άλλα κομμάτια του, όχι για να τον πονέσουμε, όχι για να τον λυπηθούμε, απλά για να καταλάβουμε ποιο είναι το καθήκον μας. Αυτή είναι η λέξη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα από τα τείχη. Υποχρεώσεις απέναντι σε αυτούς είναι σίγουρο ότι έχουμε, ο καθένας μας το καταλαβαίνει, πρέπει αυτό που καταλαβαίνει να το κάνει πράξη.
Σίγουρα. Εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω εσάς που έχετε έστω αυτό το σταθμό και ακούγεται η φωνή μας λίγο προς τα έξω, το κρατουμένο. Την πρωτοβουλία γενικά Αθηνών, Θεσσαλονίκης και όπου βρίσκεται το αλλού με γραφεία που τρέχουν για τα δικά μας τα προβλήματα. Και τους ανθρώπους τους δικούς μας που είναι κοντά μας και τρέχουν για εμάς που βρισκόμαστε μέσα από αυτή την ιστορία, να πούμε.
Θέλοντας να κλείσουμε, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι σε όλα τα παιδιά που είναι μέσα. Δεν ξέρουμε αν μπορούν να μας ακούνε. Πάντως,
μάλλον όχι.
Θα ίσως λέμε και αυτό για τους μπάτσους.
Πιστεύω εδώ στα
γρεβενά, και αυτό είναι ένα στοίχημα να μας ακούνε. Στο αν έχω ράδιο και να μας πιάσουν. Αφιερωμένο λοιπόν σε όσους είναι στη φυλακή και σε όποιες φυλακές μας ακούνε στη χώρα αυτή.
Τι πατσί πουρτάνα τώρα, τι πατσί Μάγες πιάστε τα γιοφύρια,